እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ትማሊ ኣብ ዝተካየደ መበል ሓምሻይ ክትዕ ሪፓብሊካውያን ፕረዚደንታዊ ተወዳደርቲ ኣሜሪካ ማለት እዩ ሃገራዊ ፀጥታን ፖሊሲ ወፃኢ ጉዳያትን ቀንዲ መካትዒ ኣርእስታት እዮም ነይሮም። እዚ ዝኾነሉ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ፅባሕ መጥቃዕቲ ግብረ ሽበራ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ካብ ህዝቢ ዝተኣከበ ርእቶ ህዝቢ ኣትኩሮ ህዝቢ ኣሜሪካ እውን ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዝለዓለ ብምግባር እዩ። ጅመሎ ንዘዳለዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ከተቕርባ እያ።
ድሕሪ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ፓሪስን ካሊፎርኒያን ንመጀመርያ ግዜ ዝተኻየደ ክትዕ ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ኣብ ህዝቢ ኣሜሪካ ፀንሐት ትኩረት ፀጥታ ኣሐዲስዎ ኣሎ። በዓል ፀጋ ሪፓብሊካን ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ናይ ትማሊ ክትዕ ኣብቲ ኣከራኻሪ ኮይኑ ዝፀንሐ ንኣሜሪካውያን ዘይኮኑ ኣመንቲ እስልምና ናብ ኣሜሪካ ከይኣትዉ ክኽልከሉ ኣለዎም ዝብል ውጥኑ ብፍላይ ድማ ነቲ ካብ ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ነበር ጀብ ቡሽ ንዝመፀሉ ዝነበረ ቅልጡፍ ግብረ መልሲ ኣብ ምክልኻሊ ተፀሚዱ ነይሩ። ዶናልድ ትራምፕ ብወገኖም ከምዚ ክብሉ እዮም ግብረ መልሲ ሂቦም።
We're not talking about religion. We're talking about security. Our country is out of control.
ብዛዕባ ሃይማኖት ኣይኮንና ንዛረቦ ዘለና ጉዳይ ፀጥታ እዩ። ሃገርና ካብ ቁፅፅር ወፃኢ እያ ዘላ።
ጀብ ቡሽ ብወገኖም ነቲ ናይ መወዳድርቶም ዶናልድ ትራምፕ ሓሳብ ከምዚ ክብሉ መልሲ ሂቦም ሉ
It will push the Muslim world, the Arab world away from us at a time when we need to re-engage with them to be able to
እዚ ውጥን እዚ ካብ ተኸተልቲ እስልምና ዝነብሩሉ ክፋል ዓለም ዝንፅለና እዩ ኣድላይ ምስዝኸውን ኣብቲ ኣንጻር ዳዕሽ ዝካየድ ቃልሲ ምትሕባር ከድሊ ይኸውን። ዶናልድ ንዋዛ ፅቡቅ እዩ፣ ከም ተወዳዳሪ ንምርጫ ፕረዚደንት ግን ሕንፍሽፍሽ ዝበለ እዩ።
እዞም ክልተ ተወዳደርቲ ብተወሳኺ ኣብ ጉዳይ መሪሕነትን መንተሪር መርገፂ ዘለዎ መራሒ ይኸውን ኣብ ጉዳይ ሩስያ ብዝብሉ ኣርእስታት እውን ተጋጨም ነይሮም። መብዛሕትኦም ኣብ መንጎ ሴነተር ቴድ ክሩስ ካብ ቴክሳስን ማርኮ ሪቦ ካብ ፍሎሪዳን ዝነበረ ክትዕ እውን ንቐዳምነት ምቅላስ ዳዕሽ ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ቴድ ክሩስ ኣብቲ ጉዳይ ዘለዎም ሓሳብ ብከምዚ ይገልጹ።
We need to use overwhelming air power. We need to be arming the Kurds. We need to be
ደምዛሲ ደብደብ ኣየር ክንካይዳለና ንኩርዳውያን እውን ክንዕጥቆም ይግባእ። ንዳዕሽ ኣብዝሃለዎ ይሃልዎ ኬድካ ምድምሳስ ጥራሕ እዩ።
ማርኮ ሪቢቢ ወገኖም ከምዚ ኢሎም
ISIS is a radical Sunni group. They cannot just be defeated through airstrikes.
ዳዕሽ ሓደ ጥሩፍ ጉጅለ ሱኒ እዩ። ንምስዓር እዚ ጉጅለ ግን ደብዳብ ኣየር ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ብርግፅ ደብዳብ ኣየር ኣገዳሲ ረቑሒ እዩ፣ ግን ኣብ ባይታ እውን እዚ ሓይሊ ክስዓር ኣሎ።
ብኣንጻር እዚ ኣመሓዳሪ ኦሃዮ ዝኾኑ ጆን ካሪሽ ድማ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ዳዕሽ ሕብረት እዩ ዘድሊ ኢሎም። ንሶም ቀጺሎም መጀመርያ ንዳዕሽ ከነጥፍእ ኣለና፣ ነዚ ከነተግብር ድማ ምስ ዓራብን ኣውሮፓውያን መሓዙትና እዩ ኢሎም። ሴነተር ኪንታኪ ዝኾኑ ራንድ ፖል ድማ ሕሉፍ ጌጋታት ከይድገማ ጠንቂቖም። ንሶም ብተወሳኺ እቲ ሰላማዊ ሰብ ኣሎ ዝበዝሐ ካብቲ ንህዝቢ ፕሬዚደንት ሶርያ ኣሰድ ኣልኣሳድ ንምዕላው ይደሊ፣ ግን ድሕሪኡ ህንፍሽፍሽ ክኸውን፣ ብድሕሪ እዚ ከዓ ዳዕሽ ንሶርያ ክቆጻጸር እዩ ኢለ እየ ዝሓስብ ኢሎም። እቶም ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ኣብ ጉዳይ ምውሓድ ፀጥታ ኣሜሪካን ኣብ ምክልኻል መጥቃዕትታት እውን ተገራጫዊ መርገፂታት እዮም ኣቕሪቦም። ኣመሓዳሪ ኒው ጀርሲ ክሪስ ክሪስቲ ኣብ ምዕባይ ጽኑዕ ሓለዋን ምትግባር ሕግታት ብዝምልከት ተኻቲዖም። ንሶም ብተወሳኺ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ዋይት ሃውስ ምስ ኣተና ከምቲ ኣኽባሪ ሕጊ ከለኹ ኣብ ቃልሲ ኣንጻር ግብረ ሽበራ ዝተዓዋትና ዳግም ከም ዝዕወቱ ይገልጹ። ሪፓብሊካን ተወዳደርቲ ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣብ ፍርቂ ወርሒ ጥሪ ዳግማይ ንኽትዕ ክራኸቡ እዮም። እዚ ድማ ሰሙናት ቅድሚ ምጅማር ድምፂ መሃብ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ኦሃዮ እዩ።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።